the voice of America.
አባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ አቦምበር ኮሚቴ ጉዳይ አፍሪካ ክሪስቱስ መንግስት ኢትዮጵያ በዘንክዝ ፍጹም ዝብልዎ መጋስቲ ጸባው መሰላት አፍታገር ተፈጥሩ ዘልቁልቁላውን ምርአይ ዝብል ንድፊ ህጊ አላልዮም መሳራተና ሄኖ ክሰማዝገር አዘራሪዎ ማሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካሩበይ
አቦምበር ክሪስቱስ ዛ ማሐዛ ዩናይትድ ስቴትስ ሆነት ሀገር አጋጥሞዋ ዘሎ ሆነታት ናብዝ ኸፍአ መደምደምታ ኸየምርሕ ክንሰርሕ ኣለና ይብል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ልዕሊ ክሶም ዝኸይድ ማእሰርትን መስቀይትን ኣጋጢሞም ኣሎ ዝበለ ክሪስትስ ምስ ፖለቲካ መንግስቲ ስለ ዘይተሰማማዕካ ጥራሕ ክትሳቀየ ዝገብር ኣሰራርሓ ክብቅዕ ኣለዎ ኢሉ
In Ethiopia, the government now is on a very serious deterioration.
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ንሓመቐ ይኸይድ ኣሎ መንግስቲ ብከቢድ ዝረአይ መስቀይትን መቕተልትን ይፍጽም ኣሎ ይኣክል ማለት ይኣክል እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነኽብሮ ኢና ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዘኽብሮ መንግስቲ እዩ ዘድልዮ ዘሎ ሎሚ ነፋልጦ ዘለና ረቂቕ ሕጊ ኣብ ፖሊሲ ኣሜሪካ ዘሎ ግሎባል ማግነስኪ ሂማን ራይትስ ኣካውንታብሊቲ ኣክት ዝብል ሕጊ ተግባራዊ ክኸውንን ተሓተቲ ናይ መገሻ እገዳ ክግበረሎምን ንብረቶምን ገንዘቦምን ክድስክድን ንምጽዋዕ እዩ
ቅድሚ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ንምምፅኡ ተመሳሳሊ ንድፊ ሕጊ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ካልእ ዝተረኣየ ለውጢ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተሓተተ ክሪስትስ ገዲዱ ይብል
They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext.
እኳዳስ እቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገዲዱ እዩ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ከም ንምኽንያት እዮም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ ግን ንሰባት ንምጭፍላቕን መሰላቶም ንምግሃስን ከም ጉልባብ ክጥቀምሉ ኣይግባእን መንግስቲ ብህፁፅ ኣካይዱ ክቕይር ኣለዎ በዚ ረቂቕ ሕጊ ክንርእዮ ዝደለና ንሱ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ግብረ ሽበራን ብእትገብሮ ኩናት ሕጉስ እየ ንሱ ግን ከም ምኽንያት ክጥቀምሉ የብሎምን
ሕጂ መጺ ዘሎ ሓድሽ ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ግምት ብምእታው ክዛረብ ከሎ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ምስ ዝመጽእ ሓድሽ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ከምኡውን ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብምርኻብ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ዝወርድ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ፖሊሲ ከም ዝግምገም ክንገብር ኢና ኢሉ ኮንግረስማን ክሪስትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝኽተሎ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ንረብሓ ኣሜሪካ ኣቐድም ዝብል እዩ ንምዃኑ ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ትገብሮ ናይ መግብን ካልእን ረድኤት ከመይ ዝኸውን ይመስለካ ተባሂሉ እውን ዝተሓተተ ክሪስትስ ንኣፍሪቃ ካብ ምሕጋዝ ኣይክነንሳሕብን ኢና ብምባል ቀዳምነት ኣሜሪካ ምስ ዝብል ጭርሖ ትራምፕ ከምዘይጋጮ ከርኢ ፈቲኑ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ኣፍሪቃን ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ዓለማዊ ጥዕናን ክሪስትስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ኦሮሞ ሶማልን ካልኦትን ዝፍጽሞ ጎንፂ እቶም ብሄረሰባት ቅድሚ ሎሚ ዘይነበሮም ሕብረት ክፈጥረሎም ከም ዝጀመረን እዚ ድማ ኣብ ዝቕፅል ምርጫ ኣድማዕቲ ኮይኖም ክቐርቡ ዕድል ዝፈጥረሎም ምዃኑ ገሊፆም ብዛዕባ እዚ ብኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ምላሹ ዝተሓተተ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ሕጊ ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቀረበ ዝርዝሩ ርኢና ርእቶና ክንህብ ኢና ኢሉ ኣሎ ብወሃቢ ቃሉ ኣቶ ተስፋየ ወልደ ገይሩ